การปรึกษาหารือเกี่ยวกับผลกระทบของเขื่อนปากแบ่งยังบ่มีบทสรุปขั้นตอนการปรึกษาหารือเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามแดนของโครงการเขื่อนปากแบ่งยังบ่ทันมีบทสรุปออกมาก่อนประชุมครั้งสุดท้ายของกรรมาธิการแม่น้ำของหรือ MRC กับคู่ร่วมงานอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ในวันที่19มิถุนายนนี้บ่ได้มีบทสรุปของการปรึกษาหารือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของโครงการเขื่อนปากแบ่งที่จะสร้างอยู่แขวงอุดมไซขั้นตอนการปรึกษาหารือเป็นต้นแมนการไหลของน้ำการตกตะกอนการขึ้นลงของป่าเทคนิคการสร้างเขื่อนและอื่นๆซึ่งบรรดาองค์การจัดตั้งทางสังคมจากหลายประเทศได้แสดงความเป็นห่วงว่ามันจะส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศไทยเวียดนามและกัมพูชาในอาทิตย์ที่ผ่านมาองค์การจัดตั้งทางสังคมจากประเทศไทยกัมพูชาและเวียดนามได้ออกแถลงการให้มีการขยายเวลาของการศึกษาผลกระทบออกไปดังท่านธีรพงษ์โพมันประธานสถาบันชุมชนลุ่มแม่น้ำของได้กล่าวว่า
คิดว่า6เดือนนี้ไม่เพียงพอเพราะว่าอย่างที่บอกว่า
ท่านกล่าวว่าคิดว่า6เดือนนี้บ่เพียงพอเพราะว่าอย่างที่บอกแม้กระทั่งกรณีเขื่อนเสยบุรีที่สร้างไปแล้วก็ยังบ่ทันมีการศึกษาผลกระทบว่ามันมีผลกระทบมีความเกี่ยวข้องกันกับภัยแนวใดกรณีเขื่อนปากแบ่งเองก็ยิ่งซับซ้อนมีปัญหายังหลายไปกว่านั้นอีกท่านกล่าวแต่ในเวลาเดียวกันทั้งการลาวก็จะบ่มีการยืดเยื้อเวลาออกไปอีกพอเห็นว่า6เดือนของขั้นตอนการปรึกษาหารือแม่นมีความละเอียดแล้วดังท่านพรแก้วหัวหน้ากลุ่มพลังงานกระทรวงพลังงานและบ่แฮได้กล่าวว่า
ตามทัศนะของพวกเฮาแล้วก็คิดว่าคือสิบ่มีการยืดเยื้อไปดอกเพราะว่าหลังจากการปรึกษาหารือแล้วเนาะนะครับคำคิดคำเห็นจากแต่ละฝ่ายแล้วพวกเฮาก็สิเอาคำคิดคำเห็นนั้นมาเบิ่งว่ายังมีจุดใดแดชาวคนได้จะต้องได้ปรับปรุงใน6เดือนนี้ก็คิดว่าเฮาสนองให้ข้อมูลเท่าที่นี้เนาะแล้วก็มีการศึกษาของขางละเอียดแล้วแต่ว่าจุดใดที่ว่ามันยังบ่ทันครบถ้วนนั้นพวกเฮาก็ใช้เวลาตื่นอีกแต่ว่ามันก็จะอยู่นอกกระบวนการศึกษาหรือนี
้ขั้นตอนการศึกษาหรือผลกระทบของเขื่อนปากแบ่งได้ดําเนินการเป็นเวลา6เดือนซึ่งเริ่มแต่วันที่20ธันวาคม2016ไปจนถึงวันที่19มิถุนายน2017นี้